toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem de data aceasta în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiunea Vremea Întrebărilor.
Bine v-am găsit.
Dragi prieteni, emisiunea de astăzi nu este una în direct, este una înregistrată, pentru că dorim să răspundem la cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Și vă rog să ne credeți că s-au adunat foarte multe. Dacă ar fi să ne luăm după întrebările pe care le-am primit prin corespondență, ar trebui ca măcar vreo două luni să facem doar emisiuni înregistrate. Nu o să facem lucrul acesta, dar o să le întrețesem emisiuni înregistrate printre emisiuni în direct. Și ca să nu o lungim, domnule pastor, prima întrebare. De unde știm și cum putem afla sigur toate viziunile din cartea lui Daniel? Spre exemplu, de unde știm că țapul este Grecia? De unde ies tălmăcirile acestea ca să le putem crede? Ce dovezi avem pentru simbolurile tălmăcite din cartea lui Daniel?
Cum putem afla toate viziunile? Citind cartea lui Daniel. Acolo sunt scrise toate viziunile pe care Daniel le-a avut.
Sunt explicate de înger.
Da, bineînțeles. Adică explicațiile nu sunt doar deducțiile lui Daniel, încercările lui de a înțelege ce se întâmplă, ci sunt interpretările sau explicațiile îngerului Gabriel. De unde știm că țapul este Grecia? Păi găsim scris chiar în Daniel 8 cu versetul 21. Țapul este însă împărăția Greciei și colul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat, adică Alexandru Macedon. Este foarte clar scris. Ce dovezi avem pentru simbolurile tâlmăcite din cartea lui Daniel? Dovada e cartea însăși, adică nu cred că trebuie să privim cu suspiciune cartea sau să credem că interpretările sunt neapărat aduse din afara cărții lui Daniel. Nu, tot ce încercăm să facem este să vedem ce vrea să spună îngerul când explică lui Daniel. Deci, practic, simbolurile sunt explicate. Normal că mai sunt multe lucruri de descoperit, de studiat, dar în mare parte, când vorbim de profețiile care țin de macroistorie, sunt destul de clare în cartea lui Daniel.
Da, sigur, lucru care rămâne neclar și care este o chestiune de viitor este ce se va întâmpla după cele 1260 de zile, pentru că nu mai există o profetizare clară. Știm doar că va veni Iisus și timpul acela este nedefinit, dar până acolo toate lucrurile sunt clare.
Da, avem în alte părți ale Scripturii, în pasajele escatologice din Evanghelii, în Apocalipsa, detalii despre acel timp de după.
Bun, mă refeream doar la cartea lui Daniel. Da. Vă rog să-mi spuneți dacă s-au sfârșit cele 2300 de seri și dimineți. Dacă nu s-au sfârșit, când se vor sfârși? Vă rog să-mi explicați Daniel 7, versetele 14 și 17.
Da, putem spune cu certitudine că cele 2300 de seri și dimineți s-au sfârșit. Dacă ne uităm în Daniel capitolul 8, descoperim în versetul 14 acest verset până vor trece 2300 de seri și dimineți, care înseamnă ani. În capitolul 9, cu versetul 25, ni se spune și de când încep acești ani. De la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului, în 457 înainte de Hristos, și dacă numărăm acei 2300 de ani, ajunge la anul 1844, pentru că anul 0 nu există în istorie. Și putem spune că s-au sfârșit la anul 1844 acești ani, 2300 de ani, că de fapt seri de dimineți înseamnă ani.
Da. Dacă nu credem în Iisus Hristos, vom fi iertați? Ce păcat este de neiertat?
Cu siguranță niciun om care nu crede în Hristos nu poate fi iertat. Și aici aș vrea să explic puțin. Nu mă refer la cei care nu l-au cunoscut pe Hristos, pentru că în lumea necreștină sau persoane care au trăit înaintea erei lui Hristos nu au știut. Și astăzi sunt persoane care nu știu Dumnezeu privește cu îngăduință, pe măsura cunoașterii, dar în momentul în care ai acces la Sfânta Scriptură, ai acces la Evanghelie, ai acces la informație și totuși refuzi cu obstinație să crezi în Hristos, nu ai cum să fii iertat de cel prin care poți fi iertat. Se poate, adică deci orice
dacă
om...
l-ai refuzat, e clar.
Da, iar când vorbim de păcatul de neiertat sau hula împotriva Duhului Sfânt, așa cum găsim în Evanghelie, poate fi fie refuzul de a crede în Hristos, nu mai este jertfă de ispășire, spune Pavel în Evrei, fie pur și simplu împietrirea inimii. Tot refuzând, se instalează o desensibilizare a minții noastre și practic nu mai suntem receptivi la apelul lui Dumnezeu în mintea noastră. Și atunci Dumnezeu este pus în imposibilitatea de a te atrage spre El. Pentru că noi
devenim refractari.
Da, avem voință libere și Dumnezeu nu ne poate forța. Și în contextul acesta vorbim de... Da, nu putem fi iertați decât în relația cu Hristos.
Într-o predică, pastorul Mark Finlay spunea că Dumnezeu e fals și antichității le dădeau oamenilor doar suferință și moarte. Dar din câte constat din Biblie, scrie ascultătorul nostru, Dumnezeul cel adevărat tot la suferință și la moarte ne cheamă. Cum să-L înțelegem pe Dumnezeu dacă lucrurile stau la fel? Adică ascultătorul nostru zice că ori Dumnezeu e fals, ori Dumnezeul cel adevărat, tot la suferință și moarte ne cheamă.
Da, acum nu știu la ce se referă când afirmă că Dumnezeul cel adevărat cheamă la suferință și moarte, dacă se referă la sacrificiile din Vechiul Testament, sacrificiile de animale care îl simbolizau pe Hristos, dacă se referă la, de exemplu, viața de sacrificiu pe care au avut-o, de exemplu, profeții sau martirii de-a lungul timpului, fie că vorbim de era precreștină, fie că vorbim de era creștină.
Eu cred că ascultătorul la dumnealui se referă pur și simplu și la alții.
Da,
la fel.
Pentru că dacă vorbim de zei falși, ei chemau, dacă ne uităm în Vechiul Testament și în istorie în general, descoperim că în foarte multe religii existau sacrificiile umane. Dumnezeu a interzis cu desăvârșire acest lucru în Vechiul Testament. Dar dacă vorbim de faptul că ne cheamă la suferință și moarte, în primul rând, El a murit pentru noi. Asta e foarte important. Adică înainte de a cere cuiva să-și dea viața pentru El, ca martir, El însuși a murit pentru noi. Și lucrul ăsta este diferit față de tot ce înseamnă zeii falși. Nici un zeu fals, nici o religie nu găsim că un zeu a murit pentru supușii lui. Dar la noi Dumnezeu însuși moare pentru noi și apoi are toată autoritatea să ne îndemne să facem același lucru. Deși noi nu avem o moarte ispășitoare, ci una misiologică cumva, ca martir, un act de credincioșie. Este totuși o diferență foarte mare.
Să ne gândim la scandinavi, la vikingi, la vareși, cum mai sunt ei numiți. S-au creștinat abia prin anul 1000 și ceva, în era creștină. Și aveau sărbători anuale, câte 9 zile anual, și în fiecare zi, deci 9 zile pe an, sacrificau câte un om. Ce târziu au ajuns la creștinism. Aia înseamnă păgânismul.
Exact. Ori Dumnezeu, creștinismul, nu începe pe asta. Nu ești trimis la moarte de Domnul, ci tu hotărăști dacă vrei sau nu să-ți dai viața pentru Dumnezeu în contexte imposibile. Când Dumnezeu nu te cheamă să mori, dar sunt contexte când omenirea te împinge să alegi între credința ta și viața ta. Și atunci alegi credința și mori pentru Dumnezeu. Dar nu este o moarte neapărat voluntară, adică lui Dumnezeu nu-i place moartea. De aceea El a ales să moară ca omul să trăiască.
Următoarea întrebare. Cum vom fi judecați după legea celor 10 porunci sau după har și credință? Dacă suntem judecați după har și credință, de ce le spune Iisus unora, plecați de la mine căci nu vă cunosc pe cei care ați lucrat fără de lege? Și totuși, nimeni nu va fi judecat și mântuit după faptele legii. Dați un răspuns să înțeleagă toată lumea, scrie ascultătorul.
Da, cred că afirmațiile au niște contradicții. Scriptura ne spune destul de clar că noi suntem mântuiți prin har, prin credință, ne spune mai ales Apostolul Pavel de mai multe locuri, dar suntem judecați după fapte, ne spune Cartea Apocalipsei, și este cumva logic. De ce? Mântuirea este un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu nu este obligat să ne salveze, chiar dacă noi am fi fideli față de poruncile morale ale lui Dumnezeu. Asta spune Ecleziastul, este datoria oricărui om. Dar dacă suntem mântuiți, suntem mântuiți pentru că Dumnezeu dorește acest lucru, este un har și suntem mântuiți prin Hristos. Însă judecata sau evaluarea se face după fapte, pentru că faptele sunt singurele semne obiective care ne arată dacă noi suntem sau nu în relație cu Dumnezeu, și acest lucru nu pentru că Dumnezeu are nevoie de faptele noastre. Nu, El ne cunoaște motivațiile, ne cunoaște gândurile, ci mai degrabă Dumnezeu vrea să fie cât se poate de transparent în judecata sa. Pentru că la această judecată nu participă doar Dumnezeu, Trinitatea. Participă îngerii, participă cei salvați, participă alte lumi, adică va fi totul atât de transparent încât, la sfârșit, spune Scriptura, toți vor declara: Doamne, drepte și adevărate sunt judecățile tale. Adică nimeni nu poate avea argument înaintea lui Dumnezeu: Doamne, ai fost subiectiv, nu m-ai tratat cum trebuie. Și pentru noi, ființele create, care nu avem acces la mintea celorlalți oameni, avem nevoie de fapte, de ceva obiectiv ca să poată fi evaluat. Și trebuie să fim onești. Faptele noastre demonstrează interiorul.
Înțeleg din felul în care își formulează întrebarea ascultătorul că dumnealui n-a înțeles care este diferența între faptele legii și faptele credinței. Și
este altceva.
Să explicați.
Faptele legii sunt cele care au ca motivație mântuirea prin lege. Cel care face faptele legii face din lege un mântuitor. Consideră că simpla moralitate este suficientă pentru a fi mântuit. Dar faptele credinței, Pavel îmi spune foarte clar în Efeseni 2, noi suntem lucrarea lui Dumnezeu în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte să umblăm în ele. Iar în Tit spune Pavel că noi nu suntem mântuiți pentru faptele făcute de noi, chiar neprihănire. Faptele credinței sunt faptele ca un rod al credinței, ca un rod al relației cu Dumnezeu. Un om poate fi moral și în afara relației cu Dumnezeu, dar este o moralitate care nu îl ajută la nimic. Dar atunci când ești în relație, faptele sunt roada sau rodul relației și au cumva valoare, pentru că relația oferă valoare unei fapte.
E o dovadă a transformării.
Exact,
omului.
Exact.
Nu înțeleg cum a fost rezidit Ierusalimul în anul 408 înainte de Hristos, dacă decretul de rezidire a fost dat în anul 457 înainte de Hristos. Decretul a fost dat după ce a fost rezidit Ierusalimul. Aici o chestiune de cultură generală. Vă rog să
explicați. Da, este o, cumva o neînțelegere aici. Înainte de Hristos sau înainte erei noastre, așa cum se mai spune, anii se măsurau, erau descrecători. Adică aici vorbim de anul 408, care a fost după 457. Vorbim de 457, 56 și mai departe, până ajungem la anul 1, minus 1 sau 1 înainte de Hristos și apoi 1, că anul 0 n-a fost. Deci nu vorbim de o creștere, ci de o descreștere. De aceea, cel care a pus întrebarea sau cel care a pus întrebarea are o confuzie. Deci anul 457 a fost înainte de 408. Pentru că
deci descreșteau. Descrescător înainte.
Descrescător, exact.
Și crescător după Hristos.
Exact, exact, exact. Decretul a fost dat în 457, dar finalizarea cumva concretă a fost 408, pentru că au fost probleme, au întâmpinat dificultăți, dar să fie confuzie totuși. Adică, mă rog, e destul de cunoscut această măsurare în descreștere.
Bun, ascultătorul care a pus această întrebare în corespondență nu știa și eu mă bucur că ne-a adresat această întrebare, că probabil or fi și alții care nu știau cum se măsoară anii înainte de Hristos și după Hristos.
Deci înainte descrescător și apoi după Hristos crescător.
Crescător. Vă rog să-mi spuneți dacă există în Biblie ideea că Dumnezeu scrie niște cărți în dreptul numelor noastre, cine va trăi și cine va muri, cine va avea parte de bine și cine va avea parte de rău în anul care urmează. Vă rog să-mi dați un verset concret din Biblie.
În primul rând, ideea de o predeterminare a vieții noastre de către Dumnezeu nu este una biblică. Dumnezeu nu prescrie cine va avea parte de bine și de rău. Nu, așa ceva nu există în Sfânta Scriptură. E adevărat, găsim versete unde ni se amintește că există niște cărți. Este Cartea Vieții, unde sunt scrise numele celor mântuiți. Și aici este o dificultate. Acolo spune în Apocalipsa scrise de la întemeierea lumii, dar ce înseamnă treaba asta? Au fost toate scrise de la întemeierea lumii sau începând cu întemeierea lumii? Și în mod treptat, pe măsură ce oamenii se nășteau și l-acceptau pe Dumnezeu, erau trecute. Că poate ființează și în acest fel. Mai găsim în cartea Maleahi un verset unde se spune că o carte de aducere a minte a fost scrisă atunci când cei ce se tem de Domnul au vorbit unul cu altul. Și aici, David spune în psalmii, în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele înainte de a fi fost vreuna dintre ele, dar nicăieri nu se spune că Dumnezeu a hotărât unuia să-i meargă bine și altuia să-i meargă rău. Mai găsim în cartea Apocalipsei un sul cu 7 peceți pe care doar mielul, adică doar Hristos îl putea desface, care ar putea reprezenta istoria umanității, inclusiv istoria vieții noastre, planul mântuirii. Găsim aceste lucruri. Găsim în Daniel un verset, în Daniel 7, niște cărți au fost deschise, adică un cadru de judecată. Evident că găsim e o carte sau un raport. Acum să nu ne închipuim că acum încerc să niște cărți catastrofe mari, dacă fiecare gând este înregistrat, fiecare fapta noastră, vă dați seama că raportul vieții noastre trebuie să conțină mii de pagini, sute de mii de pagini. Poate că sunt instrumente tehnici mult mai avansate decât ce avem noi pe pământ, eu știu, foldere și alte lucruri. Adică clar că, dar Biblia a fost transmisă în limbajul celor din timpul în care a fost scrisă și trebuia să fie pe înțelesul lor. De aceea cuvântul carte sau sul era relevant. Poate că dacă a fost scrisă în timpul nostru, era modificat ca limbaj. Dar nu cred că aici Dumnezeu prescrie ce bine și ce rău.
De fapt, asta fiind ideea.
Nu. Că Dumnezeu îngăduie anumite încercări în viața noastră cu rol pedagogic, asta e altă problemă, dar să nu uităm că foarte multe lucruri neplăcute le suportăm pentru că noi ne-am creat lucruri pe care Dumnezeu nu și le-a propus pentru noi.
Dar în ceea ce privește mântuirea sau nemântuirea, până la urmă este alegerea omului.
Exact. Dumnezeu nu a hotărât cine să fie mântuit și cine să fie pierdut, asta este alegerea noastră. Scriptura ne spune că Dumnezeu a iubit toată lumea, a dat pe singurul său fiu și cine crede în el va avea viața veșnică, nu doar unii să creadă.
Și cine alege să creadă în Hristos și alege transformarea despre care vorbea sa din aur, are șansa ca lucrurile acelea rele scrise în dreptul lui în cartea din cer să fie șterse și să fie
că mântuit. Dacă ar fi altfel, înseamnă că Hristos a venit doar pentru unii, nu pentru toți. Și asta nu este biblic.
Deci avem o șansă.
O șansă foarte mare.
Vă rog să-mi spuneți la care timp se raportează Apocalipsa 22:11? La trecut, la prezent sau la viitor?
Aici este un moment, un verset foarte important. Spune așa, cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Este, la nivel istoric, este momentul când Dumnezeu își încheie harul, adică a acordat suficient timp și atunci spune, domnule, gata, până aici, cine până acum a dorit să trăiască așa cum am vrut eu și mai departe să trăiască așa, cine nu, îmi pare rău. Este un timp viitor, nu știm, e un viitor încă neștiut și nimeni nu va cunoaște momentul când Dumnezeu va rosti această hotărâre, când Domnul Hristos își va încheia rolul de mijlocitor. Nimeni nu cunoaște. Dar clar că este cu puțin timp înainte de a doua venire. Dar nu va fi un eveniment astronomic, ceva exterior, ca să ne arate că s-a închis harul. Iar pentru noi e foarte important faptul că nu știm, înseamnă că trebuie să fim foarte, foarte atenți cu viața noastră, nu doar din perspectiva aceasta a unui timp necunoscut, ci și pentru că noi putem să ne încheiem viața oricând. Chiar dacă am ști când va fi acest timp, am garanția că voi trăi până atunci. Pentru noi, azi poate fi ultima zi, nu se știe, de aceea trebuie să fim foarte atenți cu viețile noastre.
Cartea păcatelor are legătură cu legile Vechiului Testament, ca spre exemplu Isaia 65:7. De unde putem ști sigur că în Isaia 65, versetele 6 și 7, este vorba despre conținutul cărții în care sunt scrise păcatele noastre?
Acum e adevărat că nu întâlnim formula cartea păcatelor în Scriptură, ci mai degrabă avem fiecare un raport al vieții noastre, pentru că este, am spus mai devreme, este normal să existe un raport, pentru că Dumnezeu vrea să fie cât se poate de obiectiv și de transparent atunci când ne evaluează.
Și în virtutea acestui raport are loc judecata.
Da, și acest raport al vieții este dreptul fiecărui individ și ca națiune, dacă vorbim de poporul Israel, pentru că suntem în Isaia, Dumnezeu aborda și colectiv situația, dar și individual. Și practic aici, în capitolul 65, sunt niște pasaje, niște profeții condiționate. Dumnezeu își prezenta planul său pentru poporul Israel și ce va face în cazul în care nu vor respecta. Și aici, practic, sunt niște mustrări. Și spune așa, Dumnezeu, iată ce am hotărât în mine, nici gând să tac, ci îi voi pedepsi. Da, îi voi pedepsi pentru nelegiurile voastre, zice Domnul, pentru nelegiurile părinților voștri care au ars tămâie pe munți. Mă rog, Dumnezeu aici pedepsea idolatria. Și ne aflăm, Isaia a trăit cu aproximativ 100 de ani înaintea exilului babilonian. Lucrul acesta este foarte important, pentru că sunt în cartea lui Isaia niște, dacă ne uităm în capitolul 40, niște predicții, profeții despre exilul babilonian la care urma să fie supus Iuda, pentru că Isaia a fost profet în Iuda. Dar nu vorbim cumva de o carte a păcatului, o carte a abuz, așa cum sunt la egipteni, ceva. Nu, de un raport al vieții, unde Dumnezeu înregistrează cu fidelitate fiecare aspect al nostru, pozitiv sau negativ.
Vă propun aici, domnule pastor și dragi prieteni, să luăm o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec și apoi revenim în studio pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în studio, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Spun am revenit în studio și nu am revenit în direct, pentru că emisiunea de astăzi este una înregistrată, din dorința de a răspunde la cât mai multe întrebări din corespondență. Așa că telefonul consacrat al acestei emisiuni, 0314 378 379, astăzi nu este funcțional. Răspundem la întrebări pe care le-am primit în scrisori, în e-mail-uri sau telefonic. Domnule pastor, prima întrebare din cea de-a doua parte a emisiunii. În cartea lui Zaharia, în capitolul 3, cu versetul 8, Domnul îi spune marelui preot Iosua: iată, voi aduce pe robul meu odrasla. Cine este odrasla?
Odrasla este evident Iisus Hristos. Și aici este o tipologie, pentru că Iosua, dacă ne gândim și la Iosua din timpul lui Moise, Yeshua în limba ebraică, e același nume cu Iisus. Deci aici vorbim și de marele preot, care era un tip al lui Hristos. Odrasla, avem versete prin Isaia, care vorbind de profeție, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Același lucru se întâmplă și cred că nimeni nu poate să se îndoiască de faptul că aici vorbim despre o profeție mesianică.
Vă rog să-mi explicați cât mai clar Romani 3 cu 4. Acest cât mai clar e subiectiv, da? Să vedem care este explicația.
Acum și explicațiile noastre încercăm să facem cât mai bine. Acum nu epuizăm toate semnificațiile din Scriptură. Și sunt zone în care nu suntem neapărat cei mai aveam toată lumina.
Și da. Pentru că toate lucrurile nu se termină cu emisiunea de astăzi și vor fi și altele. Exact, dacă ascultătorul n-a înțeles exact explicația, poate să revină cu o nouă scrisoare.
Pasajul din Romani este următorul, nici de cum, a trebuit să citim puțin mai de la început din capitolul 3. Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum sunt mari și mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. După cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Aici Pavel scria romanilor sau bisericii din Roma, care era constituită și din iudei creștini și din creștini de neamuri. Și a fost un conflict în Roma, nu detaliem pentru că nu avem timp, și la un moment dat Pavel vrea să demonstreze că iudeii creștini nu au nimic sau nu sunt cu nimic mai presus decât iudeii dintre neamuri. Chiar dacă ei au avut cumva avantajul, binecuvântarea să cunoască mai devreme Sfânta Scriptură, asta nu le oferă niciun statut special. Pur și simplu, Pavel demonstrează că toți sunt păcătoși, și iudeii, și neamurile.
Și scrisese într-o epistolă anterioară că zidul de la mijloc a fost demolat, da, și că nu mai este nicio diferență.
În Efeseni scrie acest lucru, da, da. Nu mai este nicio diferență. Așa cum Pavel ne spune că dacă iudeii au fost necredincioși și ca popor nu mai reprezintă, cel puțin încă atunci nu mai reprezentau poporul ales al lui Dumnezeu, ci biserica, asta nu înseamnă eșec la Dumnezeu. Ci pur și simplu Dumnezeu, în acest tăvălug istoric, el a reușit să iasă biruitor în planul său și Dumnezeu a fost integru în toate procedurile sale cu poporul Israel și cu biserica creștină. De aceea spune Pavel, deci citind un pasaj, el spune că Dumnezeu va fi găsit neprihănit în cuvintele sale. Dumnezeu nu a mințit pe nimeni. Dacă a fost un eșec de-a lungul istoriei, a fost din partea omului, nu din partea lui Dumnezeu. Deci planul lui Dumnezeu, când va fi judecat, că și Dumnezeu este judecat.
Așa spune Biblia.
Da. Dumnezeu va ieși curat înaintea tuturor ființelor.
Următoarea întrebare. De ce se numea pustia aceea grozavă în Deuteronom 1:19?
Pentru că condițiile erau foarte grele. Dacă ne uităm în Levitic, în Exod, Levitic, Numeri, iar Deuteronom cumva repetă aceste istorii, nu putem să ne observăm că nu a fost o perioadă foarte bună pentru Israel. Au stat prin acea zonă pustie 40 de ani. Acum, Moise când scrie, erau chiar aproape de a intra în Canaan. El se apropia de sfârșitul vieții. Și de ce e grozav? Pentru că au suferit totuși. Au fost,
ba le-a lipsit apa, ba mâncarea, exact. Ba i-au mușcat șerpii.
Da, au fost și spiritual, au fost destul de multe probleme, căderi din partea lui Israel. Deși Dumnezeu nu și-a propus ca ei să stea 40 de ani în pustie, dar necredința lor a fost cauza acestui drum de 40 de ani. Și de aceea e numită grozavă, că este foarte grea, e complicată. Stai, numai cine locuiește în acele zone poate să-și dea seama cât de aspre este viața. N-ai suficiente resurse.
Cumva ar trebui să fie o lecție și pentru noi. Necredința ne aruncă într-un soi de pustie spirituală.
Exact, exact, exact.
Nu înțeleg Matei 5:19. Unde scrie, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța și pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerului. Oamenii care strică sau falsifică legea lui Dumnezeu vor mai ajunge în cer?
Evident că nu vor ajunge. Ar trebui să înțelegem expresia cel mai mic, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerului. Împărăția cerului nu se refera doar la împărăția slavei, și la împărăția care a fost inaugurată odată cu venirea Domnului Hristos. Și ideea că va fi chemat mic, adică așa ești privit de către Dumnezeu. Dar în niciun caz acest verset nu vorbește de o posibilă salvare, mântuirea celui care va strica legea. Pentru că ne uităm foarte, foarte clar, Domnul Hristos însuși spunea, n-am venit să stric, ci să împlinesc. și orice urmaș al lui va trebui să împlinească așa cum el a împlinit legea. Iar cine va strica legea, cine va nega vreuna din porunci, va fi chemat, adică nu va avea niciun nume, nu va avea un nume bun în lumea lui Dumnezeu. Dar nu trebuie înțeles în sensul că va fi acolo în împărăție, dar va fi printre cei mai mici. Nu asta, nici pe departe, ci pur și simplu nu va fi privit bine de Dumnezeu.
Deci ascultătorul trebuie să înțeleagă ideea că aici nu este vorba de împărăția, când zicem împărăția cerului, nu este vorba de împărăția slavei pe care o aduce Hristos, ci este vorba de împărăția Harului care a început odată cu venirea Domnului.
Și Ioan a predicat Botezătorul și Hristos, pocăiți-vă că împărăția a venit. Da, și el era împăratul Hristos, era împărat, împărăția a venit. La ce moment se referă?
În Evrei 3:19 scrie că n-au putut să intre în odihnă din pricina necredinței lor. Iar în 4:6 scrie că n-au putut intra din pricina neascultării lor. Și vine ascultătorul și întreabă, care este legătura între necredință și neascultare?
Sunt două verbe, pisteo, peito, apropiate, dar necredința este mai degrabă, am putea să o asociem cu viața interioară, cu atitudinea minții, a inimii față de Dumnezeu, iar neascultarea este cumva partea obiectivă. Se vede în viața de zi cu zi ce înseamnă acest lucru. Adică sunt legate, nu putem să acum să creăm semantic zone foarte diferite. Se legă foarte bine. Pot fi la un moment dat și ca sinonime pot să fie folosite. Dar eu așa gândesc, e o legătură. Că necredința totdeauna se va reflecta în viața personală prin neascultare față de tot ce înseamnă reguli ale vieții de credință.
Asta în momentul în care analizăm lucrurile din punctul nostru de vedere al europenilor care suntem analitici.
Da.
Dar când este vorba de faptul că este scris de un evreu, eu cred că aici este un paralelism, așa cum
erau ei obișnuiți. Da, deși sunt două cuvinte, repet, pisteo, a crede, și peito, avea încredere, dar și a asculta la un moment dat, pentru că încrederea duce la ascultare, adică a fi fidel persoanei respective, dar sunt într-o relație de sinonimie, nu perfectă, dar sunt. Adică nu trebuie să privim exact așa lucruri matematic. Totuși vorbim de lingvistică, nu de matematică.
Da. Referitor la porunca a patra, citesc în Biblie că este semnul dintre poporul Israel și Dumnezeu. Noi nu suntem copiii lui Israel, dar dacă respectăm porunca, ce vom câștiga? Întreabă ascultătorul. De ce este scris așa de clar în Vechiul Testament despre respectarea sabatului și în Noul Testament nu sunt texte așa de explicite ca, spre exemplu, în Exodul 31:15?
Da, sunt mai multe întrebări, practic. Ce vom câștiga? Chiar mi-amintește de Petru. Noi am lăsat toate și te-am urmat. Noi ce răsplată vom avea?
După întâlnirea cu tânărul bogat.
În afara unei relații cu Dumnezeu, doar respectând porunca sabatului, singurul câștig este unul pur fizic și așa, psihologic. Te odihnești, te relaxezi. Dacă abordăm spiritual și în relație cu Dumnezeu, porunca sabatului nu te mântuiește, ea nu e un mântuitor. Ea nu este mai sfântă decât alte zile în sine, ca zi astronomică, ci a fost pusă deoparte de Dumnezeu. Deci cineva din afara ei a stabilit treaba aceasta. Însă porunca sabatului este singura dintre cele 10 porunci și la nivel moral, spiritual sunt la fel de importante, dar este singura care ne arată cine este Dumnezeu. Este Creatorul care a creat cerurile și pământul, marea și zvoarele apelor. Singura poruncă ce ne spune că El este stăpânul asupra întregului univers. Singura poruncă ce ne arată că noi suntem creați, noi nu suntem evoluați. Și singura poruncă ce ne ajută să înțelegem cine suntem, de unde venim și încotro mergem. Iar Ezechiel ne spune foarte frumos, de fapt Dumnezeu în Ezechiel spune, sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, să știți că eu sunt omul care vă sfințesc. Avem două elemente foarte importante. Sabatul este un semn între noi și Dumnezeu. Dacă în foarte multe religii găsim porunci similare, să nu ucizi, să nu furi, să nu prea curvești, aceste porunci le găsim și în alte religii, nu doar în iudaism și creștinism ulterior.
Existau încă de dinainte în legile lui Hammurabi.
Exact, adică să nu ne închipuim că moralitatea s-a născut toată cu poporul Israel. Însă porunca sabatului nu o găsim în modul în care Dumnezeu o așează. Poate erau anumite ceremonii sau zile de otine care cuprindeau și sabatul și la alte popoare, că normal, diferite zile. Dar porunca sabatului ca sigiliu al lui Dumnezeu, ca poruncă ce ne spune cine este Dumnezeu și cine suntem noi, este un antidot împotriva idolatriei sau pentru idolatrie. E foarte important, dar iar faptul că nu găsim atât de explicit în Noul Testament, eu nu cred că nu găsim. Găsim foarte clar că Hristos a respectat sabatul, găsim foarte clar că chiar și după moartea lui au respectat sabatul, nu l-au uns până după sabat. Dacă ar fi avut vreo poruncă de la el până să moară, ar fi înțeles treaba aceasta. Iar după moartea lui nu se mai putea face nimic, pentru că noul legământ a fost ratificat cu sângele lui. Și odată ce ratificat, sabatul a rămas. Apostolii predicau în sabat, Pavel le spunea acest lucru și a fost într-o zonă unde nu era sinagogă. Da. Și apoi dacă a fost în Vechiul Testament mai clar, dacă nu găsim vreun pasaj care să conteste, de ce e nevoie de o afirmare la fiecare pasaj? Și nu ar trebui să privim secționat Vechiul Testament și Noul Testament. Asta o facem așa pentru că evreii au făcut un canon separat, dar creștinii din Biserica Apostolică priveau ca un continuu. Adică nu făceau distinție între Vechiul Testament și Noul Testament. Era Biblia, Sfânta Scriptură. Și dacă este afirmat într-o parte așa și nu am un alt pasaj care să anuleze acel lucru, așa cum s-a întâmplat cu sistemul ceremonial, n-am niciun motiv să mă îndoiesc de valabilitatea în continuare a sabatului.
Următoarea întrebare. Am înțeles din niște prezentări la radio, și sigur că ascultătorul se referă la Radio Vocea Speranței, că Satana a atacat porunca a patra ca să nu o mai respectăm. Dar sabatul nu ne mântuiește, ci jertfa lui Iisus este cea care ne mântuiește. Nu înțeleg de ce a atacat Satana exact porunca a patra și nu oricare alta din cele 10. Oare nu e mai rău dacă cineva ucide sau fură sau spune minciuni sau comite adulter?
Da, cumva am răspuns la câteva din aceste întrebări. Bineînțeles că toate poruncile sunt la fel de importante. Nimeni nu spune, de aceea și Dumnezeu le-a pus în decalog, le-a scris cu degetul său pe table de piatră. Sunt la fel de importante. Da, dacă ne referim strict la impactul social, imediat, am putea să spunem, domnule, porunca a șase să nu ucizi are o importanță mult mai mare decât sabatul. Pentru că dacă nu respect sabatul eu, de exemplu, nu știu pe cine pot afecta din societate. Dar dacă ucid pe cineva sau sunt ucis, deja se schimbă toată viața noastră. Nu-i așa? Însă ar trebui să nu fim limitați, să avem o perspectivă foarte îngustă, să fim limitați doar la societate, ci pur și simplu să gândim mult mai larg. Ce importanță are sabatul? Am spus mai devreme, sabatul ne arată cine este Dumnezeu, este Creatorul. Și dacă este Creatorul, atunci eu nu voi accepta să mă închin unei alte entități. Fie că vorbim de un idol, o piatră, fie că vorbim de altă ființă, nu voi accepta să mă închin teoriei evoluției, să susțin că Domnul i-a evoluat, am fost o moluscă, am fost o grăina verde. Nu, pentru că Scriptura îmi spune și porunca a patra îmi spune foarte clar că Dumnezeu a creat cerul și pământul și implicit m-a creat pe mine. Lucrul este foarte important. Și Lucifer, când a făcut acest lucru, le știa foarte bine. Lucifer nu-și dorește neapărat să fim o societate dezaxată, nu. Ne poate lăsa și cu dorința de a fi morali, să trăim moral, dar fără Dumnezeu. Și e suficient.
Pentru că lupta lui cu Dumnezeu e de fapt.
Exact. Lucifer nu dorește neapărat să fim imorali, ci să fim fără Dumnezeu. Asta dorește. De aceea a atacat porunca a patra în mod deosebit. Și lucrul acesta, observă că sunt două elemente care au fost stabilite de Dumnezeu la creație, sabatul și familia. Și ambele sunt atacate pentru că ambele arată cine este Dumnezeu. Familia reflectă chipul lui Dumnezeu, spune Geneza, iar sabatul arată cine este Dumnezeu.
Și lucrurile astea sunt așa de evidente exact în zilele noastre.
Exact. Asta nu înseamnă că celelalte porunci nu sunt la fel de importante, dar nu arată clar cine este Dumnezeu, porunca să nu ucizi. O avem și în alte religii. Dar porunca a patra este extrem de importantă și este reluată în Cartea Apocalipsei.
Apostolul Pavel predica Evanghelia în fiecare zi sau numai în sabat? În Fapte 20:7 scrie că predica în ziua întâi, adică duminica. Ce să înțeleg de aici?
Scriptura nu ne spune că predicarea Evangheliei trebuie să aibă loc doar în sabat. Nu, oricând, nici chiar cina Domnului era luată în fiecare zi. Ne spune Faptele Apostolilor, însă este un element important și vreau să fie atenți ascultătorii. Predicarea sau celebrarea cinei Domnului nu sfințește o zi. pot să predic în ziua întâi, în ziua a doua, a treia, acest lucru nu sfințește ziua respectivă. Pentru că ziua a fost sfințită de Dumnezeu. A fost pusă deoparte. Nu, omul nu poate face nimic. Dar găsim și dovezi, în, de exemplu, în Scriptură, că Pavel a mers 3 zile de sabat în sinagogă să predice Evanghelia. Și neamul le spune că l-a rugat să predice și sabatul următor. Neamule, nu vorbim de iudei, vorbim de neamuri. Adică apoi Pavel a fost în Lisa, dacă nu mă înșel, sau în Filipi. A fost lângă o apă unde credea că este un loc de rugăciune.
În deci, Filipi.
În Filipi.
Acolo era Lidia.
Nu, nu vorbim de o sinagogă. Să spune, domnule, mergea acolo din rațiuni misionare. Nu. A mers acolo unde credea că este un loc de rugăciune, în sabat. Deci el se închidea în sabat. Faptul că a predicat odată și a prelungit vorbirea până în ziua întâia săptămânii, asta nu îmi spune nimic.
A fost un context special. Exact. Se întâlnea pentru ultima dată cu prezbiterii efeseni, la Troa.
Da, predicarea, gândiți-vă, predicarea poate avea loc în orice zi. Nu găsim în Scriptură când a vorbit Filip cu etiopianul. Dar dacă a fost miercuri, asta înseamnă că facem din miercuri zi de închinare? Hai să fim onești. Nu scrie nicăieri că atunci când predic Evanghelia devine zi de închinare. Nu, Pavel nu și-a, nu a intenționat acest lucru. Nu, absolut deloc. Nu, adică faptul că avem câteva ocurențe, nu, știau, cu strângerea de ajutoare, duminica, asta nu înseamnă că era un fenomen liturgic. Acasă la voi, spune Pavel, să adunați. Nu vorbim de biserică, acasă la voi. Este altceva aici. Nu vorbim de... Ziua șaptea a fost pusă deoparte de Dumnezeu, nu de predicarea noastră.
Când l-a chemat pe Iisus la viața din mormânt, la porunca cui a ieșit? La porunca îngerului sau la porunca lui Dumnezeu? Știa Iisus de dinainte că va fi înviat?
Păi Hristos spunea la un moment dat, am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau înapoi. Pe de altă parte spune Pavel în Romani 8 că Duhul lui Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți. Și în altă parte Tatăl este cel, adică Trinitatea întreagă este angrenată în acest proces, dar îngerul nu avea puterea el să învieze pe Hristos, ci doar l-a anunțat, cumva... Hristos, Dumnezeu, n-a murit, că Dumnezeu nu poate muri, ci omul Hristos. E o taină, nu o putem înțelege, ea e doar clară, o acceptăm ca afirmație. Dar nu putem spune că îngerul l-a înviat, pentru că în Scriptură niciodată îngerii nu sunt asociați cu învierea, doar îngerul Domnului care era Hristos, numit și Mihail. Îl găsim în Iuda când se cercetau pentru trupul lui Moise, doar el se asocia cu învierea, dar niciun înger nu este asociat, pentru că îngerii nu au puterea să învieze, doar Dumnezeu are puterea. Deci vorbim de Trinitate aici.
Mai avem puțin până la sfârșitul emisiunii. De ce l-a îndemnat Iisus pe Iuda cu cuvintele prietene, ce ai de făcut, fă? Nu pot să înțeleg fapta lui Iuda. La cina de taină, Domnul Iisus spusese că cel care îl va trăda, mai bine să nu se fi născut. O atenționare mai mare nu se putea. Apoi Domnul i-a confirmat că e trădător și totuși Iuda nu s-a oprit.
Evident că aici a fost un... proces ceva mai lung, proces în care a intrat Iuda. Dacă ne uităm în Ioan 13, ni se spune în Scriptură că Satan a pusese în gândul să-l vândă.
Intrase în Iuda.
Deci a început cu un gând și apoi ulterior a intrat în Iuda. Totdeauna Lucifer începe cu un gând și dacă tot insiști, Iuda a avut proiectul lui politic. Pentru el Hristos era doar un instrument. Nu era persoana care dorea să se închine. Nu, Iuda a avut proiectul lui și nu a renunțat la el și de dragul proiectului său l-a vândut pe Hristos. Nu l-a vândut doar dintr-o răutate, nu. Și financiar vorbind, că a luat niște bani, dar a avut proiectul lui. Și cred că aici este o lecție foarte mare. Iuda de ce nu s-a oprit? Pentru că a devenit atât de împietrit în proiectul lui încât nimic, și chiar și când a fost deconspirat, de fapt el n-a știut ce a spus Domnul Hristos lui Ioan, că cel care va întinde mâna cu mine în blid. Da, știu, el avea deja gândurile în altă parte. Și când deja oamenii au alt, făcea totul mecanic. De aceea nu trebuie să ne surprindă acest lucru. N-a fost o predestinare, a fost alegerea lui și a făcut-o.
Și ultima întrebare, care este semnul fiului omului din Matei 24:30?
Da, acolo avem de face cu un așa numit genitiv obiectiv, care înseamnă că este fiul omului însuși. Nu vorbim de ceva ce aparține fiului omului. Cei care văd un genitiv subiectiv se gândesc că ar fi crucea, se va arăta semnul crucii, care este semnul lui Hristos, că el a fost răstignit, dar nu. Ci pur și simplu, dacă ne uităm în Matei, atunci vorbim de exact în momentul revenirii, când vor vedea și se vor boci, vor vedea pe fiul omului însuși, în sensul acesta.
Mulțimea,
da, se numește genitiv obiectiv.
Domnule pastor, vă mulțumesc. Și vă așteptăm și cu alte ocazii și vă mulțumim pentru disponibilitatea de a fi cu noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru mulțimea întrebărilor. Sunt foarte multe, va trebui să mai facem multe emisiuni cu întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Asta dovedește toată în plus interesul noastră pentru Scriptură și implicit interesul pentru cunoașterea lui Hristos, pentru mântuire. Vă dăm întâlnire data viitoare într-o emisiune în direct. Până atunci, din studioul acestei emisiuni, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!